Kolose chapita ya buna. Bano ba mfumu abonenu, talai bafika benu musoelo mufwaninwe, molokele. Yuka imba, bano ene yabo, mujine mfumu enu umotu momwa mulu. Lomba inyeke mutele mone michima, nekufu ijako ponka. Mwitu lombele, nebatu ene tumonka amba, leza etupe mwa kusafuila kino kifiwe, kia kijishitu, kionku chilwe muno. Mulombe mba, safule kio monka mofu aninwe kuisambila kio. Kajinanga ine tunangu na boba keba jifo mwine kijishitu. Kemu kishimishai kiaba kienu bitufu kuingila mompika. Misambo yenu ikale miyampe wa mwefu. Amba muyuke mwakulondo luela bonso mwokifu aninwe. Ayete kikusa mwane tumusuebwe. Mwingiji wabine mkwetu mwingilo wanfu mwetu. Uke mulombo la monso mongi kajile kuno. Nemu tumina ye kui mulombo la motu ikajile kuno, ne kui mukankamika. Babo beya neo nejime, mwane tu wabini musuebwe. Nanji iumo waku wako kwenu, abo bake mulombo la bionso bya kuno. Ajishitalake, mkwe tuotu jinanji mukifungo, nanji we muimuna. Nemako muifuwa wabala na basa nanji we muimuna monka. Be musafu ijile kala mwanda wa mako, shiwa fika kwako mutambule ibi yampe. Kajine Yesu witwa buyu sutusa nanji we muimu na monka. Iye nkaba noba boba yuta kete bengilanga na mifamo mubi abulofu ebualeza. Kajibanka nkamikanga kumuchima. Ne epafalasa wako wako kwenu mwingiju wa kijishitu Yesu nanji we muimu na. Aye wimulombelanga mpata kita chikion somba, mwimanyije kaji mubwanyi nyinye senene, neku minyina mubion sololo bisakaleza. Amingi ukile bine tu, aye wimukankamenanga mpata, banwe nebo baba mukibunji kiala ojise, neba mukia eyala pojise. Luka munganga musweji iwe, nende masa nabo abe muimuna. Na imuna bana betu beta bije, bamula odise, na imuna neni infasa nekifu ilo kiungu ilanga munjubo mwanji. Shimu wafu kutanga mukanda uno, mutumeo kukifu ilo kiamula odise na abu batangeo. Nenu kaji mutange owa oba ke mutumina kula odise. Nenai alishipe amba, ta muchima kubuingi jibo watambu ile kujinfumu etu ufikishije bobi ya ampe. Uno iyamimuine ule mbana jika sajami. Tambula ilu imu luami. Vulukai bionji mukutue. Buntu wanfumu etubu ikale nenu. Ami polo.